Lämpimästi tervetuloa Manssi Almgrenin ja Mikko Kurenlahden seuraan. Tänään vieraana tutkijat Hanna Seppänen ja Miia Paakkanen Helsingin yliopiston myötätunnon mullistava voima -tutkimushankkeesta. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitoksia.
Kiitos.
Me ollaan Anssinkin kanssa haluttu tässä ohjelmassa herättää myötätuntoa. Rakkaus, oikeudenmukaisuus ja hyvä elämä on ollut meille aika tärkeitä teemoja. Viime kerralla me kysyttiin Pekka Haavistolta, miltä tämä meidän vahvojen vastakkainasettelujen, vihapuheen ja kiristyvän asenneilmapiirin maailma näyttää näin rauhanvälityksen ammattilaisen silmin. Lähdetäänkö liikkeelle sillä, että miltä meidän aika näyttää myötätunnon tutkijan silmin?
Näyttää herkulliselta, sanoisin. Ja erityisesti sitten vielä, että jos me ajatellaan vaikka tämän hankkeen silmistäkin, että me niin kun katsotaan ja sovelletaan työelämään, niin kaikki se innostus ja luovuus ja kasvu ja niin kun lisääntyvä hyvinvointi ja tasa-arvoisuus, mistä me puhutaan ja mitä me ajetaan takaa, niin sehän on juuri se ydin, mitä me tarvittaisiin, niin on se myötätunto. Ja todella niin kun, sitä me kaivattaisiin just nyt. Ja rohkeutta nähdä se, että siihen panostamalla, eikä väkisin puristamalla tai käskemällä, vaan että niin kun, ihmisen luontaiseen haluunkin toimia ja tuoda just näitä asioita, mitä me kaivataan, niin se on ihan oikeasti luontainen se halu. Että annetaan siihen mahdollisuus enemmänkin, ravitaan sitä maaperää, niin kyllä se kukkii sieltä ihan oikeasti puoli itsestäänkin.
Mm. Joo, toi oli toi Miian sanoma herkulliselta. Oli sinänsä hyvä, että toisaalta on just semmosia aika niin kuin myötätunnollekin vastakkaisia ilmiöitä, että on paljon vihapuhetta ja on paljon semmoista ehkä ymmärtämättömyyttä siitä, että meillä kaikilla on se jaettu ihmisyys kuitenkin. Ja monet yhteiskunnan ilmiöt tällä hetkellä on sellaisia, jotka on hyvin niin kuin myötätunnon vastaisia, mutta sitten toisaalta taas kauheasti niin kuin näkee sitä myötätunnon nälkää ihmisissä. Että mekin kun myötätuntoa tutkitaan tosiaan just työelämän kontekstissa, niin saadaan niin kuin tosi paljon ihmisiltä aivan spontaaneja yhteydenottoja, että ihanaa, kun tutkitte tätä ja juuri meidän työpaikkaan. Voisitteko tulla meidänkin työpaikkaan tutkimaan tätä, jotta mekin saataisiin kuulla, että miten me voitaisiin niin kuin vahvistaa tätä myötätuntoa. Et niin kuin vähän semmoinen kahtalainen aika niin kuin tässä mielessä.
Kerrotteko vähän tarkemmin tästä teidän siis tutkimushankkeesta, että mikä se on se kantava ajatus, että mitä te oikeastaan tutkitte?
Joo. Me lähdettiin rakentamaan vuonna 2014 ja hanke lähti käyntiin 2015, kestää 2,5 vuotta. Me tutkitaan myötätuntoa työelämässä. Kysytään, että mitä se on, miten me vahvistetaan oikeasti myötätuntoa, miten se vaikuttaa meidän hyvinvointiin ja menestykseen. Ihan ytimenä, kun siinä on Tekes suurimpana rahoittajana, sitten on mukana yrityksiä ja yliopisto, meillä on vajaa 2 miljoonaa yhteensä rahoitusta. Ja tosi aivan ihana, ihastuttava, voimaannuttava tiimi, joka on niin kuin sydämellään palaa myös itse tälle teemalle ja niin kuin siitä tavallaan nostaa siipiä myös niin kuin tiimin sisällä. Sitä työstetään ja tehdään muun muassa myötätuntointerventioita organisaatioissa ja sitten katsotaan myös, että minkälainen on organisaatioiden vaikka asiakasrajapinnan, että miten yritysvapaaehtoisuus taas sitten niin kuin ulospäin organisaatiosta, miten ne vaikuttaa oikeasti vaikka motivaatioon ja niin kuin hyvinvointiin ja myötätuntoon, myötätunnon pelkoja ja ihan jopa vaikka viisauteen, meidän mielentilaan ja terveyteen.
Todella kiinnostavat kuulostaa. Ja tuossa vilahti muutama kiinnostava termikin, joku myötätuntointerventio ja sen tyyppinen.
Aivan, joo.
Mutta jos lähdetään liikkeelle ensin tästä, että mitä myötätunto oikeastaan on? Ja jos pystytte vielä liittämään tähän vastauksen tämän myötätuntointerventioon, niin olisi huikea.
Mä voin sanoa ensin, mitä myötätunto, ja Miia voi kertoa, mitä myötätuntointerventio, jos me jaetaan tätä vastuuta näin. Niin, tietysti niinku myötätuntohan voi määritellä monella tavalla, mutta se, miten me niin meidän tutkimushankkeissa ollaan määritelty se, niin on se, että myötätuntoon sisältyy niin kuin 3 elementtiä. Että on niin kuin on se, että ensinnäkin huomaa toisen tunteen tai huomaa toisen kärsimyksen, huomaa toisen innostuksen, ilon. Ja sitten, että motivoituu myöskin reagoimaan siihen jollain tavalla ja sitten oikeasti ryhtyy tekoihin. Eli me mielletään, että myötätuntoon kuuluu myös nämä ihan konkreettiset teot, että se ei ole vaan niin kuin tämmöinen lattea, no voi tyyppinen huomio, vaan se on jotakin, missä oikeasti sitoudun siihen, että yritän niin kuin parantaa sun hyvinvointia niin kuin niillä keinoilla, mitä on käytettävissä. Ja se, mikä mä niin kuin itse ehkä tässä tutkimustyön aikana, niin mulle ainakin on alkanut tulla yhä tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi siinä myötätunnon määritelmässä ja niin kuin käsitteessä se, että myötätunto ei ole niin kuin semmoista ikään kuin tämmöistä halvan ratkaisun tarjoamista kellekään, vaan myötätunto on hyvin olennaisessa osin prosessi, jossa ihminen, se ikään kuin myötätunnon antaja ja vastaanottaja ei olekaan niin kuin erillään, vaan he niin kuin on rinnakkain siinä samassa merkityksen annon niin kuin prosessissa. Ja oikeasti se myötätunnon antaja ei niin kuin tarjoa sitä ensimmäisenä omaa mieleen tulevaa ratkaisua, vaan sitoutuu yhdessä luomaan sen merkityksen sen toisen kanssa, että mikä oikeasti sinua juuri tässä auttaisi. Mm. Eli myötätunto ei ole niin kuin sitä, että minä omista lähtökohdistani autan sinua, vaan aidosti sitä toisen rinnalle ja toisen niin kuin samalle tasolle asettumista.
Kyllä, kyllä. Tosi hyvin sanottu. Ja niin kuin vielä just se, että tässä tulee heti se, että empatia ja myötätunto on kaksi eri asiaa, josta voi tietysti puhua ihan erikseenkin, mutta että myötätunto on kuin empatia toiminnassa. Empatia voi käyttää hyvään tai huonoonkin jopa. Että myötätunto erottaa sen siitä, että se tuo sen toimintaan ja se laajentaa sen hyvään yhteisen hyvän hakemiseen. Ja sitten taas, niin kuin jos me ajatellaan kohta, kun mä vastaan sen interventiokysymykseen, niin kun me tullaan sinne työelämän arkeen, niin just tämä, että siis myötätunto arjessa on ihan oikeasti tosi, tosi simppeleitä, pienen pieniä osoituksia siitä, että mä kuulen sun rinnalla, niin kuin Anna sanoi, ja että mä arvostan sua. Siis on hymyn antaminen, joka on jo itsessään asettaa meitä jo haavoittuvaisuuden asemaan. Saattaa olla pelottavaa antaa se vaikka tuntemattomalle kadulla. Tai mennä nostamaan, kun mä näen, että toi on hitsin innoissa, niin mennä sanoa se ääneen. Mistä sä oot innoissaan, jolloin se lähtee jo kukkimaan? Tai sitten niin kuin samalla lailla, kun toinen on surullinen. Mutta et hyvin, hyvin pieniä tekoja. Kysy, mitä kuuluu, että osoittaa kiinnostusta, arvostusta, ymmärrystä, reiluutta, niin poispäin. Mutta interventio. Interventio, mitä me tehdään näissä hankkeissa. Interventio on siis joku semmoinen pieni toiminta tai teko, jolla me toivotaan jonkunlaista vaikutusta ja me halutaan päästä näkemään, että minkälaista vaikutusta se saa aikaiseksi. Ja interventio on tässä hankkeessa siis paljon helpommalla sanalla ehkä koulutus. Ja sehän voisi olla vaikka 10 minuutin joku pieni toiminta siellä työyhteisössä ja sitten katsotaan, mitä se tosiaan vaikuttaa. Mutta tässä tapauksessa meidän hankkeessa, niin mä olen kehittänyt semmoisen psykologi Jarkko Rantasen kanssa ison paketin tämmöisen 18 tunnin tunnetaitojen koulutuksen intervention. Eli me nimenomaan myötätuntoa koulutaan, ja mä oon siis kouluttanut nämä itse meillä 7 kappaletta tämmöistä eri organisaatioissa. Ja eli interventio meidän hankkeessa tarkoittaa tämmöistä 18 tunnin tunnetaitokoulutuspakettia muun muassa. Sitten meillä on myös itse myötätunto ja luonteen vahvuusinterventiot. Mutta että se, että me päästään tekemään semmoinen osallistua joukolle esimiehiä tai johtajia, ja sitten me nähdään, mitataan sitä, verrataan verrokkiryhmään, jotka ei saa koulutusta, sitten me mitataan sitä ennen ja jälkeen ja vielä 6 kuukautta myöhemmin. Eli me nähdään, mitä tämmöinen toiminnan muutos, mitä se vaikuttaa.
Tämä on mielenkiintoinen sitä ajatus, että myötätunto on prosessi. Te kuvasitte just, että huomataan toisen, tapahtuu jonkinlainen kohtaaminen ja sitten sen pohjalta lähtee myös tulemaan näitä tekoja tähän mukaan. Me Anssin kanssa kovasti yritettiin taas miettiä just tätä, että onko tämä myötätunto, onko tämä sisäsyntyinen ominaisuus, onko tämä opittu taito, tuleeko tämä kasvatuksesta, onko tämä persoonallisuuden piirre vai mikä. Niin nyt jos lähdetään niin opettamaan myötätuntoa, halutaan, että ihminen astuu tälle prosessin tielle. Mikä se on se ensimmäinen askel? Mistä te esimerkiksi, jos lähdetään vaikka interventioita pitää, niin mistä se lähtee, se halu lähteä rakentamaan itsestään myötätuntoisempaa toimia?
Joo, no siis myötätunto on, se on todellakin sisään rakennettu meihin jokaiseen. Se on kyky ja taito, jota voi harjoittaa, vaikka koulutuksessakin usein sitten viimeistään niin kuin lopulta joku uskaltaa sanoa, että mä en todellakaan uskonut, että tässä voi kehittyä. Mä just ajattelin, että tämmöinen niin kuin, joku on siellä niin kuin skaalalla jossain kohti ja sillä sipuli. Mutta perhana mä voin oppia tätä, että vau. Mutta et ehkä just tämän takia, että kun se tulee se oma lupa ja oivallus siihen, että et hitto, tämähän on mun aivoihin viritetty. Tämä on mun biologiaa viritetty, mun sydän reagoi näin, mun kiertäjähermo, joka on meidän aivoista ja sydämeen ja kaikkia niin kuin suolistoon sidottu, että aha, se reagoi näin. Perhana, että meneekö tämä auttaminen ja mun aidosti niin kuin immuunisysteemi ja glukoositason vaikka ylläpitäminen käsi kädessä tällä tavalla. Tämä on niin kuin yksi semmoinen niin kuin oivalluksen hetki. Tai sitten kun puhutaan, pääsee itse oivaltamaan ihan sen, että ai noissa työn perusarjen tilanteissa totaako se myötätunto on? Tuosta mä itse asiassa tykkään, kun työntekijä tai joku kollega tulee mulle tuolla lailla auttamaan tai niin kuin osoittaa kiinnostusta. Mähän tykkään siitä. Itse asiassa se tuntuu hyvällä, että se tuo mulle työn iloa. Ai jaa, kyllä mä tätä haluan lisää. Että tavallaan kun se pelkästään jo se niin kuin ymmärrys ja tiedostaminen, ja sitten kun sille antaa tilaa, niin se on jotain niin luonnollista, mikä me halutaan ja tarvitaan, koska se on sitä yhteyden kokemista ja se on semmoista, mitä me lähdetään vauvana hakemaan ensimmäisenä sitä tunneyhteyttä. Ja se on yksi niin intensiivisen sosiaalisen olennon kuin ihminen on, niin yksi päämääristä elämässä. Että se tavallaan tuntuu, kyllä mä uskon siihen, että ihminen haluaa luontaisesti itselleen hyvinvointia ja onnellisuutta. Niin tavallaan sitten kun se tulee, että aijaa, tälleen mä voin sitä lisätä, niin... Ja vielä, että tämä on ihan normaalia arkista, tämä ei ole mitään ihmettaikuutta, eikä liian vaikeaa, niin aijaa, että joo, kyllä mä mielellään investoin tähän aikaa.
Ja sitten sen lisäksi, että myötätuntoa voidaan, sitä voi ajatella just taitona, jota voi opettaa pikemminkin kuin ominaisuutena, joka on tai ei ole, niin jos ajatellaan just työelämän kontekstia, niin kuin tavallaan työelämän rakenteiden tasolla voi luoda edellytyksiä tai sitä maaperää, jossa se myötätunto voi niin kuin kukkia. Ja ne ei välttämättä ole mitään niin kuin ihan maailman monimutkaisempia asioita, että kun ollaan tutkittu sitä, että mitä edellytyksiä myötätuntoisilla organisaatioilla on, niin esimerkiksi tällaiset asiat, kun se, että ihmiset tuntevat toisensa muutenkin kuin, sen, niin kuin työtehtävien tasolla, niin se auttaa siinä, että niihin toisten kärsimyksiin ja toisten iloihin voi vastata oikeasti sellaisella tavalla, joka on sille toiselle merkityksellinen. Tai sitten sellainen asia, että työyhteisössä on tämmöinen vahva sosiaalinen normi, että meidän työpaikalla saa olla kokonainen ihminen, eikä ikään kuin tarvitse pitää jotain minä työelämässä naamaria päällä, vaan että niin kuin johtajakin tukee semmoista vahvaa sosiaalista normia, että täällä saa näyttää niin kuin sitä ihmisyyden kirjoa jotenkin vähän laajemminkin, niin tämmöiset asiat tukee sit organisaation tai sen niin kuin työyhteisön tasolla sitä, että sitä myötätuntoa oikeasti pääsee sitten osoittamaankin.
Joo, ihana, siis mun täytyy, toi oli tosi hyvä pointti, että ihan mä just eilen luennolla opetuskurssilla niin sanoin tämmöisen, kun, että jos ihminen kokee, että on hyvä ystävä työssä, niin jopa 7-kertaista työni mua saattaa kokea. Että se on ihan oikeasti mieletön, että tavallaan kuinka moni johtaja ajattelee, että mun business on edistää mun työntekijöiden sosiaalista hyvinvointia, heidän suhteitaan, laadukkaita sosiaalisia suhteita. Niin kuinka moni johtaja oikeasti ajattelee, että tämä on mun bisnestä, tämä on mun niin kuin, työtehtävää. Ei hirveän moni. Ja sitäkin on tutkittu, se prosentti on tyyppiin 7% tai pienempi.
Mutta meidän tutkimushankkeen jälkeen isompi.
Niin, mutta laajemmin tavallaan, että kuinka moni ajattelee, että mun business on itse asiassa hyvinvointi. Teen mä mitä tahansa, vaikka mä olisin hyvinvoinnin niin kuin alalla. Niin se on oikeasti, koska se on se itseisarvo ihmisen kuitenkin hyvinvointi ja se, sieltä kumpuaa myös sitten lopulta se menestys. Just näin, että organisaation rakenteet myös, että jos työpaikalla tulee vaikka henkilölle sairastuu syöpään vaikka, niin onko semmoinen tapa, että toimitusjohtajalle vaikka ilmoitetaan ja hän 15 minuutin sisällä soittaa ja kertoo, että hei, nyt et huolehdi sun töistä, nyt keskity tähän asiaan. Että tavallaan tämä on semmoinen, ei tämmöistä ilmoitusta tule toimitusjohtajalle, ellei ole rakennettu rutiinia ja toimintatapaa siihen. Tai että joltain palaa kotialta. Meidän ylimmällä johdolla on ylimääräisiä taloja varalla, mutta nämä on varattu vain ylimmällä johtajalle. Ja keskijohtaja sanoi, että en mä voi antaa, kun meidän niin kuin policy on tämä, meidän sääntö on tämä. Että tavallaan silloin vaatii, että se on siellä rutiinissa, jotta myös tämä keskijohtaja osaa sanoa, että et totta hitossa tässä.
Erittäin mielenkiintoiseen alkuun päästiin tutkijat Hanna Seppänen ja Miia Paakkasen kanssa Helsingin yliopiston myötätunnon mullistavan voimatutkimushankkeesta. Mennään tässä kohtaa tauolle ja palataan sen jälkeen tähän keskusteluun yritysmaailmasta ja työelämästä.
Sillanrakentajat kirkossa.
Tervetuloa takaisin Anssi Almgrenin ja Mikko Kurenlahden seuraan. Tänään kiinnostavaa keskustelua myötätunnosta. Vieraan ja tutkijat Anna Seppänen ja Miia Paakkanen Helsingin yliopistolta myötätunnon mullistavan voima-hankkeesta.
Viime osiossa päästiin jo hyvin alkuun ja siirrytään vielä enemmän, poraudutaan vielä syvemmin tähän myötätunnon merkityksen siis työ- ja yritysmaailmassa erityisesti. Te kysytte tässä hankkeessa, mahtuuko kilpailukyky ja inhimillisyys samaan organisaatioon? Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?
No se tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että kun ihminen voi hyvin, niin toimiiko hän silloin sillä tavalla, että hän on tuottavampi myös euromääräisesti organisaatiolle tai toiminnan laadullisesti. Siis ihan niin kuin kovasti sanottuna näin, varsinkin kun puhutaan yritysmaailmasta, mutta että organisaatiomaailmassa yhtä lailla, että tavallaan voi hyvin, niin esimerkiksi jos me ajatellaan 5 aluetta, että voi hyvin niin kuin fyysisesti, voi hyvin sosiaalisesti, voi hyvin uramielessä tai työmielessä, tykkää siitä, mitä tekee ja käyttää ajan siihen, mistä tykkää. Sitten financial, taloudellisessa mielessä, ei niin, että mitä palkkaa saa, vaan ihan oikeasti mihin käyttää rahan, esimerkiksi muihin ihmisiin tai kokemuksiin ja vielä muiden tärkeiden ihmisten kanssa. Ja sitten vielä tämmöinen niin kuin community well-being, että miten on laajemmin ympäristönsä kanssa niin kuin hyvinvoinnissa. Ja näistä, että miten monella saralla, ja sitten vielä vaikutus on kumulatiivinen, niin miten se näkyy sitten siinä menestyksessä, tuottavuudessa? On se sitten niin kuin laadukkaammat asiakassuhteet ja asiakaspalvelu, tai on se jopa sitten myynti, on se rekrytointi, että miten yritys saa parhaat työntekijät, tai että miten sitoutuneita ihmiset on työtehtäväänsä ensinnäkin, ja yhtä lailla sitten niin kuin organisaatioon, eli ja sitten, että ihan miten voi hyvin, fyysisesti, henkisesti, älyllisesti. Mä voisin avata näitä joka ikistä erikseen, mutta niin kuin, ja sitten taas tavallaan, että näistä syntyy aina kuluja yritykselle. Eli siis vaikka terveyteen liittyvät kulut, niin krooniset sairaudet, on se sitten ahdistusta, masennusta, on se sitten niin kuin ylipainoa tai on se sitten se, että ollaan poissa töistä, ollaan niin kuin Tai sitten yhtä lailla vaihtuvuuskustannukset, joka liittyy just tähän rekrytointiin ja sitoutumiseen, että et aina kun joutuu niin kun lähtee hiljaista tietoa, kun työntekijä lähtee, ja sitten joudutaan palkkaamaan uusi, ja sitten vielä niin kun sopeuttumaan siihen työhön, ja näin poispäin. Näin lasketaan niitä kuluja, ja verrataan siihen, että miten se on myös sitten siinä mielessä menestyksekästä. Tai kilpailukyky, nimenomaan kysyit inhimillisyys ja kilpailukyky. Mutta me uskomme ja tutkimukset myös puoltaa sitä, että siis todellakin inhimillisyys ja myös kilpailuedun luominen niin menevät käsi kädessä, menestys ja hyvinvointi.
Tässä herää vähän semmoinen ajatus. Mietin, että onko tässä kyse myös, onko tässä semmoinen vaara, että myötätunto jotenkin tuotteistetaan?
Toi on kysymys, joka meille varmaan ollaan esitetty itse asiassa aika monta kertaakin ja se on tosi hyvä kysymys, koska tietyllä tavalla myötätunto on jotain semmoista aika kaunista inhimillisyyden niin kuin ydintä ja tavallaan niin kuin ei tietenkään haluta, että sitä niin kuin kaupallistetaan sitä niin kuin myötätuntoa tai ikään kuin riistetään se viimeinenkin inhimillisyyden ydin niin kuin yritysten kilpailukyvyn edistäjäksi. Et varmaan niin kuin, mä luulen, että meidän niin kuin järkeily tai ajattelu tässä meidän tutkimushankkeessa menee niin, että se mikä on niin kuin aivan ydintä, niin on se, että myötätunto on syvin mahdollinen merkityksellisyyden lähde. Se, että me koetaan yhteyttä toisiin ihmisiin, me koetaan merkityksellistä yhteyttä toisiin ihmisiin, me saadaan tehdä hyvää ja vastaanottaa hyvää, niin siitä nousee se syvin mahdollinen merkityksellisyyden kokemus elämässä. Ja tämä on se ydin. Ja sitten se keissi tavallaan, että minkä kautta me tätä, niin kuin, tätä hyvin abstraktiakin asiaa niin kuin lähdetään tarkastelemaan, niin se ikään kuin tutkimuskeissi on tämä yritysmaailma. Ja koska se on niin siellä ihmisyyden ytimessä, niin sitten me voidaan huomata, että okei, siitähän seuraa näitä niin kuin tosi hienoja juttuja myös sen yrityksen tuottavuuden tai yrityksen hyvinvoinnin, niin kuin työntekijöiden hyvinvoinnin kannalta. Oh. Mutta että aina se ikään kuin pohjavire ja se perusta ja se meidän niin kuin ytimen niin kuin kova ydin niin on se, että myötätunto on merkityksellisyyden lähde.
Oh. Mutta ja siis tosi just näin, tosi ihanasti sanottu. Mutta tämä on todellakin relevantti kysymys, ihan jos me ajatellaan mindfulnessia, mikä on tosi kovassa huudossa, ja sitten nyt mikä nousee empatia-käsite vielä niin kuin myötätuntoa jopa enemmän yrityksissä. Ja nämä molemmat semmoisia, mitä pikkusen niin kuin lähdetään yrittää tuotteistaa. Mindfulnessista on ihan oikeasti se, että se on jo niin kuin, se on niin kuin paljon jo pidemmällä. Mutta että se, mistä juurista se on aidosti vaikka buddhalaisuudessa lähtenyt, niin se saa, siitä on niin kuin pientä huolta ja kritiikkiä ja pelkoa, että lähdetäänkö sitä niin kuin kaventamaan ja että otetaanko se ajatuksena, että no nyt me harjoitellaan mindfulnessia, joten nyt me ollaan sitten vähemmän stressaantuneita töissä. Ja siitä tulee tavallaan uusi suorite. Kun se asia, ajatus on, että mä ihan oikeasti keskityn siihen mindfulnessiin itsessään. Sitten jos siitä seuraa, niin siitä seuraa. Mutta sitä ei tavallaan voi välttämättä, se ei ole niin kuin se pääajatus, että mä käytän tätä niin kuin välineenä. Ja sitten toinen niin kuin tämä empatia, että niin kuin jo itsessään on äärettömän tärkeä kysymys, että voiko organisaatio olla empaattinen tai myötätuntoinen, että kun se on ihmisten välinen ilmiö ja millä tavalla sitä mitataan. Ja nyt on tullut yksi tämmöinen empatiaindeksi, joka on vähintäänkin kyllä hyvin kyseenalainen. Ei siis Suomesta, mutta niin kuin se on ensimmäinen. Mutta siis ihan suoraan sanottuna, että kun katsoo millä kriteereillä sitä on, niin ja sitten toiseksi, niin kuin mitä voi tämän hankkeen puolestakin sanoa, että se empatia ei ole, niin kuin, se ei riitä. Että niin kuin tuossa alussa taisin mainita, että se on se myötätunto, mitä tarvitaan, jotta me ihan oikeasti tehdään yhteiseksi hyväksi. Että empatia voi käyttää siis jopa niin kuin väärinkin.
Nykyään kuulee paljon puhetta myös niin kuin työelämän epävarmuudesta, stressistä, ehkä joukkoväsymyksestä. Mutta te olette tässä keskustelussa nostaneet esille tällaisia termejä kuin yhteisöllisyys, kuunteleminen, empatia, mitkä mä liitän niin kuin levollisuuteen ja koko tämän myötätunnon niin kuin ajatukseen, että luodaan tällaista me-henkeä. Niin ehkä se kysymys teille, että onko työelämä siis muuttumassa?
Työelämä on ihan varmasti muuttumassa, siis niin kuin hyvin monellakin tavalla. Et varmaan tuo epävarmuuden lisääntyminen on yksi iso asia, mikä muuttuu. Työn tekemisen, totta kai niin kuin iso osa meistä suomalaisista tekee vielä töitä aivan niin kuin samantyyppisissä rakenteissa kuin ennenkin, mutta yhä enemmän ja enemmän on tulossa tämmöisiä ikään kuin entistä epävarmemman työn muotoja. Ja varsinkin varmaan me akateemisesti korkeasti koulutetut ihmiset, niin joudutaan hirveän paljon etsimään niitä ikään kuin epätyypillisen työllistämisen muotoja, joihin liittyy hirveästi epävarmuutta. Et se on ihan varmasti yksi iso muutos, jossa sit semmoinenkin taito kuin itsemyötätunto tulee hirveän tärkeäksi. Et kun ollaan tutkittu tämmöistä ikään kuin rajatonta työtä tai niin kuin tämmöistä työtä, jossa on vaikea vetää niin kuin rajaa sen työminän ja vapaa-ajan minän tai työn ja vapaa-ajan välille ylipäätään, niin keskeinen jaksamista edistävä tekijä on se, että pystyykö tuntemaan itseään kohtaan myötätuntoa. Että onko itseään kohtaan armollinen vai piiskaako itseään siitä, että ei ole saanut, niin kuin, ikinä ei ole saanut tarpeeksi tehtyä, ikinä en tehnyt tarpeeksi pitkää työpäivää, ikinä en ollut tarpeeksi tehokas. Vai onko sitten niin, että joskus niin kuin huokaa tyytyväisenä illalla, että olipa hyvä päivä ja toiminpa hienosti. Mm.
Joo, tämä on nimenomaan, jos nämä mindfulness-esimerkit muut, niin tämähän on selkeästi kovassa huudossa tämä myötätunto itseään kohtaan ja kaikki hitauspalvelut. Meillä on aika monen tehokkuuden kulttuuri, vaikka tämä tehokkuuden eetos on se, mihin ihmiset väsyy. Mä haluaisin palata vielä tähän yrityspalveluun. Sanoit, että on ylipäätään aika kyseenalaista, että voiko organisaatio sinänsä olla itsessään myötätuntoinen, että jos se on yksilöiden välistä toimintaa, tämä myötätunto. Ja kun yritys puhuu pitkälti talouden kieltä, siis tämäkin, onko teillä sellainen kokemus, että tämä täytyy tavallaan just niin kuin taloudellisesti perustella, että tästä on teille hyötyä, että olette myötätuntoisia osoitetta ja tämä nimenomaan tuo teille kilpailuetua. Et kuitenkin tuntuu, että on semmoinen business is business -tyyppinen ajatusmalli, niin onko tämä edelleen ihan totta, että täytyy perustella taloudellisesti, että tämä on kannattavaa teille, jotta sillä on jotain väliä yrityksillä?
No on. Joo. On se kyllä. On se edelleen. On se niin. Ja sitähän mekin oikeasti kyllä myös tässä tutkimustuloksinakin, paitsi siis niin kuin muun muassa katsotaan, että vaikka se onkin se hyvinvointi ja merkityksellisyys ihan vähintään yhtä tärkeässä asemassa, niin kyllähän se on Tekesin puolelta, onhan se kilpailuetu, mikä myös niin kuin merkkaa.
Ja tietyllä tavalla niin sen kuuluukin olla, että yritysten luonne ja yritystoiminnan luonne on se, että sen pitää olla kannattavaa. Ja se olisi myös niin kuin vastuutonta käytöstä niin kuin yritykseltä tehdä semmoisia päätöksiä, jotka johtaisi siihen, että taloudellinen menestys ei jatku, koska se tarkoittaisi ehkä tulevaisuudessa sitä, että niillä työntekijöillä taas sitten siellä ei olisi enää töitä. Eli varallisuutta pitää hoitaa viisaasti ja se ei tavallaan ole niin kuin sinänsä epäeettistä, mutta mä luulen, että nyt on pikkuhiljaa alkanut tulemaan myös niin kuin, muunlaisia päämääriä, että ei ole ainoastaan pelkästään se niin kuin nopein taloudellisen voiton tavoittelu, ei ole ainoa päämäärä, vaan esimerkiksi puhutaan niinkin kovasta osa-alueesta kuin sijoittaminen, jossa niin kuin todellakin raha merkitsee, niin sijoittamisen maailmassakin ollaan siirretty enemmän just tämmöiseen vastuullisen sijoittamisen ajatteluun, jossa sen lisäksi, että asetetaan se tuoton tavoitteleminen, ne asetetaan myös niin kuin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päämääriä esimerkiksi siihen niin kuin rinnalle. Et ikään kuin niiden päämäärien määrä on mun mielestä niin kuin tullut moninaisemmaksi ehkä kuin aikaisemmin.
Muistan pari vuotta sitten keskustelin henkilön kanssa, joka pyörittää tämmöistä niin kuin pikavippiyritystä. Ja hän siitä totesi juuri näin, että kun tietää, että siihen liittyy aika isoja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden niin kuin kysymyksiä ja ihmiskohtaloita ja muita tähän hänen työhönsä ja mistä hän saa sitten tulonsa, niin hän totesi siinä, että ei se voi ajatella sitä ollenkaan. Että sen täytyy ajatella, että tämä on vaan bisnestä. Tavallaan kuin tukahduttaa jos se myötätunto. Mä koen, että selkeästi hän koki sitä myötätuntoa, koska hän oli jotenkin miettinyt näitä, mutta koki, että pakko ajatella tämä bisneksiä, että muuten hän ei pysty tekemään tätä työtä. Mitä tämä teisi herättää, tällainen tapaus?
No, mä oon ollut kauhean kiinnostunut kyllä just tästä tämmöisestä niin kuin arvokonflikteista työssä, mikä varmaan niin kuin on siis myötätunto, jos ihminen on tosi empaattinen niin kuin luonteeltaan esimerkiksi ja on vaikka hoitotyössä, niin silloin se myötätuntoisuus ja myötätunnon niin kuin halu niin voi olla jaksamista estävä tekijä myös, että onkin niin kauhea kiire, että ikään kuin mä en voikaan olla sellainen kuin mä haluaisin olla ja tavallaan, että miten silloin siitä selviää työelämässä. Mulla ei nyt ihan lopullista vastausta tähän vielä ole, mutta tutkimuksissa ja niin kuin tieteessä kyllä ollaan huomattu, että ihmiset on aika joustavia, että jos kokee semmoista arvokonfliktia töissä, niin sitten yleensä ihminen vahvistaa, haluaa niin kuin etsiä sitä vahvistusta sille omalle positiiviselle identiteetille sitten muualta. Mutta ne on aika kinkkisiä noi työn arvokonfliktit ja siinäkin sopassa tavallaan se myötätunto voi olla, niin kuin, välillä se voi olla sitä jaksamista vahvistava tekijä, mutta joskus se voi olla myös niin kuin jaksamista heikentävä tekijä, että puhutaan tutkimuksessakin tämmöisestä käsitteestä kuin myötätuntouupumus tai myötätuntoväsymys.
Kyllä, joo. Että tavallaan niin kuin, siis reiluuden kokemukseen vaikuttaa hyvin vahvasti se, joka menee sitten jotenkin lähelle jollain tavalla oikeudenmukaisesti, mutta reiluuden kokemukseen vaikuttaa niin kuin se paljon, että jos organisaatio puhuu, että meillä on nämä arvot, mutta ne ei tule toimintaan. Mutta että reiluuden kokemuskin on tietysti vaihtelee, se on hirveän yksilöllistä. Millä mielentilalla me ollaan jossain tilanteessa, minkälaiset meidän aiemmat näkemykset ja niin kuin kokemukset on, niin vaikuttaa siihen paljolti, että miten me ajatellaan, että toimiiko toinen reilusti vai ei. Mutta että epäreiluuden kokemus taas on niin kuin hirmuisen vahva turhauttamista esimerkiksi synnyttävä niin kuin tunne ja niin kuin muuta semmoisia vahingollisiakin negatiivisia tunteita, vaikka negatiiviset tunteet sinänsä on niin kuin aina niissä on myös hyötyä, mutta että pitkittyessä niin vaikuttaa vahvastikin huonontain hyvinvointia. Että jos ei niitä pääse purkamaan tai käsittelee niin kuin rakentavasti.
Jatketaan keskustelua tauon jälkeen tutkijat Anna Seppänen ja Mia Paakkasen kanssa ja Helsingin yliopiston myötätunnon mullistava voima Pro-tutkimushankkeesta.
Sillan rakentajat kirkossa.
Ja lämpimästi tervetuloa takaisin Anssi Almgrenin ja Mikko Kurenlahden seuraan. Tänään keskustelemaan myötätunnosta vieraina tutkijat Anna Seppänen ja Mia Paakkanen Helsingin yliopistolta myötätunnon mullistava voima -tutkimushankkeesta. Mia ja Anna, me keskusteltiin tuossa aiemmin myötäinnosta. Se on musta kiinnostava termi, mutta haluaisitteko avata vielä lisää sitä meille ja kaikille kuulijoille, mitä se pitää sisällään?
No joo, meidän hankkeenkin nimi on Co-Passion. Ja nyt käytiin pari viikkoa sitten Stanfordissa, jossa saatiin niin kuin aivan ihana tilaisuus avata tätä, että miten me rinnastetaan compassion ja co-passion, eli myötätunto ja myötäinto. Ja itse asiassa tämä tuli silloin, kun hanketta rakennettiin, niin ihan ensimmäisestä organisaatiosta. Sieltä heitettiin, että no mutta mites tämä into? Miten sen puolesta, niin kuin sen kanssa eläminen, kun me keskustellaan inhimillisyydestä. Ja sieltä syntyi heti oikeastaan suomeksi tämmöinen myötäinto, ja se on kulkenut läpi meidän ajatusten. Ja nyt päästiin sitten tuolla lanseeraamaan ihan käsitteeksi saakka niin kuin, työstämään sitä, että se on yhtä tärkeää niin kuin myötä elää ja kulkea rinnalla sekä innossa että surussa. Ja me näin määritelläänkin myötätuntomia hankkeessa, että se on toisen sekä surussa mutta et niin kuin, ja kärsimyksessä, mutta myös ilossa ja intohimossa. Ja sitten taas käytännössä, kun esimerkiksi mäkin koulutan näitä tunnetaitoja ja myötätuntoa, niin se on enemmänkin tämmöinen myötätunnon linssit olemiseen, tapaan johtaa, tapaan elää. Eli nimenomaan me kuljetaan rinnalla ja niin kuin, koko tunnekirjossa. Ja koko tunnekirjon kokeminen on se, mikä tekee elämästä merkityksellistä. Ei me haluttaisi pelkästään kokea positiivisia tunteita tai negatiivisia. Että se kyky kulkea kokonaisen ihmisen rinnalla, niin sillä lailla me halutaan laajentaa myötätunnon käsitettä. Että se on myötätuulessa yhtä lailla
kyllä
elämistä. Ja nimenomaan käytännöstäkin nousee se semmoinen, siis esimerkiksi arvostus on yksi, mikä nousee ihan valtavan niin kuin kovasti sieltä työn arjesta. Ja siihen, kun sitä harjoitellaan oikein, siihen on niin kuin semmoinen konkreettinen työkalu, jota pääsevät harjoittelemaan, niin se on semmoinen, mikä elää koulutusta ja interventioiden jälkeenkin. Ihmiset käyttää ja muistaa sen niin kuin vielä vuodenkin jälkeen. Ja niin kuin se koetaan hirmuisen arvokkaaksi. Aivan pienen pienistä työarjen asioista, niin toisen arvostaminen systemaattisesti. Että kyllä se on niin kuin toisen innossa ja sen ilon huomaaminen niin tärkeää.
Kyllä.
Yhtä tukahduttavaa, jos ei kukaan sitä huomaa, kun mä tulen huoneeseen ja mä olen iloinen jostakin.
Kyllä.
Enkä saa jakaa, joka tuo just sen jaetun ihmisyyden kokemuksen.
Kyllä, sen, niin kuin, me kaikki kaivataan sitä tunnistamista tai tunnustamista, eikä se tarkoita just sitä, että meidän pitäisi saada joku pokaali tai mitalli tai palkkabonus tai mitään tällaista, vaan me kaivataan sitä, että meidät tunnustetaan arvokkaina työyhteisön jäseninä ja se, että kun me onnistutaan meidän työssä, niin joku huomaa sen takia, että jos ei sitä kukaan huomaa, niin se viestii meille sitä, että okei, teitä on mun onnistuminen ollut arvokas. Mä en ole tässä yhteisössä tämän yhteisön arvojen mukaan, niin mä en ole tärkeä jäsen. Mutta sitten jos meidän onnistumiset ja ilot ja niin kuin saavutukset huomataan ja tunnistetaan ja niin kuin ne tulee näkyviksi siinä työyhteisössä, niin se kertoo meille siitä, että minun panokseni on arvokas.
Joo, hei, tästä on niin kuin ihana esimerkki, tosi simppelin pieni juttu. Tehtiin tämmöinen koe, jossa oli niin kuin ihmiset pyysi apua mentorilta, joka on kokenut, että voiko auttaa mua mun niin kuin CV:n. Tämän cover letter, siis hakemuksen kirjoittamisessa. Ja sitten toiset kiitti näitä mentoreita ja toiset jätti sen niin kuin sanomatta. Ja ne, joita kiitettiin, niin seuraavassa vaiheessa, kun pyydettiin, että voiko auttaa mua uudestaan, niin auttamisprosentti oli paljon suurempi. No sitten vielä tehtiin semmoinen niin kuin koe, että oli niin kuin eri ihminen, joka tuli pyytämään apua hakemuksen kanssa. Eli siinä ei ollut sitä sosiaalisen suhteen luomaa jo yhteyttä, vaan tuli ihan toinen ihminen ja silti prosentti auttamiseen oli todella paljon suurempi. Ja niin kuin, kyse, minkä takia näin kävi, miksi se auttamishalu on, niin on nimenomaan niin kuin enemmän se, että mä koin itteni arvokkaaksi. Mua arvostettiin.
Myötätunto ja myötäinto. Mulla tulee mieleen Espoon hiippakunnassa vastaanottokeskus, jota ylläpitää seurakunta. Ja he valmistautuivat viime syksyn hyvin yllättävän tilanteen edessä siihen, että he antoivat oman leirikeskuksensa turvapaikanhakijoiden asunnoksi tai kodiksi. Noin 100 henkeä perheitä, joita on myös mulla ollut mahdollisuus tavata useamman kerran. Ja mä tunnistin heissä valtavan niin kuin myötätunnon heitä kohtaan, joita he ei vielä lainkaan tunteneet. Mutta sen lisäksi valtavan myötäinnon, siis sellainen niin kuin yhteinen innostus siitä, että nyt me tehdään niin kuin merkityksellistä työtä ja valmistaudutaan. Ja tämä mua niin kuin kiinnostaisi kysyä ääneen, että miten tämä myötätunto, oletteko te huomannut teidän tutkimushankkeessa, että kanavoituu niin kuin aivan tuntemattomiin ihmisiin ja tulee sellainen ikään kuin yhteys, vaikka ei ole vielä tavattu.
Joo. Kyllä, ollaan huomattu ja moni meistä itse asiassa, tai monella tutkijalla on tausta niin kuin kansalaistoiminnan tutkimuksessa, jossa just ollaan huomattu paljon sitä, että se auttamishalu kohdistuu niin kuin oikeasti laajemmallekin kuin siihen ihan omaan lähipiiriin. Ja se on niin kuin todella hieno juttu. Mä en halua olla ilonpilaaja, mutta mä niin kuin jotenkin ite näen, että se on niin kuin auttamisen halu ja empatia ja myötätunto on niin kuin upeita asioita, mutta sitten kun mennään tavallaan tämmöiseen ihan konkreettiseen auttamistyöhön, jossa kohdataan niin kuin meitä oikeasti paljon heikommassa asemassa olevia ihmisiä, niin sitten on tärkeää täydentää sitä myötätuntoa myös tämmöisellä niin kuin itsekriittisyydellä. Että helposti käy niin, että ne auttamisen tavat, niin niiden valitsemisen kanssa pitää olla tosi tarkka. Mä kuulin, että vastaanottokeskuksiin tuli vaatelahjoituksina tosi paljon talvella nyt, niin noita siis naisten silkkiä, satiini, juhlamekkoja, vaikka tarve olisi oikeasti ollut miesten talvitakeille ja talvikengille. Niin se on mun mielestä hyvä tämmöinen pieni esimerkki siitä, että kun se empaattinen motivaatio ja myötätuntoinen motivaatio lähtee liekkeihin, niin sitten täytyy muistaa ottaa siihen rinnalle myös se harkinta ja se oikeudenmukaisuus ja se tarkat silmät huomata, että mitä ihmiset oikeasti tarvitsee. Niin silloin se on niin kuin täydellinen paketti.
Joo, toi on tosi hyvä ja just niin kuin tavallaan just tuohon liittyen toinen esimerkki, joka on myös se, että jos toinen on tosi innoissaan jostain, että hei mä haluaisin vaikka synttärilahjaksi tämän ja tämän asian, että tämä on niin kuin selkeä mun toivomuslista, niin se, että, niin kuin, että rupeaa miettimään itse, että no jos mä nyt otan vaan tästä listalta tämän asian, mitä tämä toinen on toivonut, niin osoittaako se, että mä en ole ajatellut sitä nyt tarpeeksi. Mieluummin mä keksin jotain todella niin kuin originaalia. Mutta oikeasti on totuus, että kun se toinen ihminen on innoissaan siitä asiasta, niin hän haluaa, että elä siinä hänen innossaan. Niin kuin tavallaan, että se on usein, että me halutaan, me arvostetaan sitä, mitä me ollaan ihan oikeasti pyydetty.
Kyllä.
Ja siis tätä on niin kuin tutkittu. Että tavallaan, että sitten siinä ajattelee niin kuin itseään, että no, mä en ole häntä ajatellut sit niin paljon, jos mä vaan otan sen, mitä hän haluaa. Että mieluummin niin kuin kunnioittaa myös sitä hänen toisen halua ja intoa siinä suhteessa.
Nyt tässä ollaan tämän niin kuin jaetun ihmisyyden äärellä ja mietin mitä Anssikin aiemmin puhui, että se voi ihan tuntemattomiinkin, kun tulee kuitenkin semmoinen jonkinlainen me. Sieltä löytyy ehkä kuitenkin se just se jaettu ihmisyys. Mitä sitten myöskin yritysmaailmassa yritetään luoda sitä vahvaa niin kuin me-henkeä. Että arvostetaan, eletään mukana, kuljetaan rinnalla. Jotenkin tämän kautta, että se kohtaaminen, sehän tässä on nyt se lähtökohta, että on kohdattu. Oli se sitten tuttu tai tuntematon, että kohdattu ja muodostuu se yhteys. Sullakin oli Anssi kokemus, jossa sä koit ehkä empatiaa sitten. Tuli tämmöinen vahva tunnereaktio sulla kuitenkin tuntemattoman henkilön kanssa. Haluatko jakaa tämän sun kokemuksen?
Niin, se oli tosiaan yhdessä vastaanottokeskuksessa, jossa haastateltiin perheitä ja useamman tai oikeastaan jokaisen heidän tarinansa liikutti hyvin merkittävällä tavalla. Mutta yksi erityinen tarina jäi mieleen, jossa isä, sellainen ehkä mun ikäinen isä, noin 35-vuotias ja hänellä pieni tyttö mukanaan. Hän kertoi, kuinka oli kotimaastaan tullut Suomeen, mutta vaimo ei ollut selvinnyt siitä matkasta. Ja nyt he aloitti elämänsä Suomessa kahdestaan, isä ja tyttö. Ja kun tämä isä kertoi siitä omasta kokemuksestaan, niin vaikka mekään ei ollut aiemmin tunnettu, vaan me oltiin vasta siinä tavattu sen haastattelun myötä, niin silti hän uskalsi kertoa siitä omasta elämästään. Koki jotain sellaista, että saa kertoa ja halu kertoa. Ja hänellä on kyyneleet valumaan. Ja siinä samassa hetkessä, kun tämä isä itki ja se tyttö lohdutti tätä isää, niin mä huomasin, että mäkin herkistyin. Ja tuli tällainen jotenkin jaettu kokemus siitä, että me ollaan yhdessä tämän asian kanssa. Ja mä mietin jälkeenpäin, että se oma reaktio oli yllättävän vahva siinä kohtaa, että mistä se nousee. Onko nämä niinku tyypillisiä tarinoita, tämmöiset niinku samaistumisen kokemukset teidän näkökulmasta?
Kyllä meillä ihmisillä on vahvasti se niinku kyky ja halu elää toisen tunteissa mukana, ja me heijastetaan helposti niitä toisen tunteita. Tuossa oli musta tärkeää tuossa tarinassa se, minkä voi niinku tuoda tuosta myös niinku yritysmaailmaa tai työelämää, että sä sanoit, että se, vaikka te ette ollut tuntenut, niin tämä isä osoitti sen vahvan tunteensa sulle. Ja se niinku kertoo siitä, että mikä on se ehkä se myötätunnon prosessiin lähtemisen niinku ihan ensimmäinen edellytys on se, että me vaikka me ollaan haavoittuvaisia tai osoitetaan haavoittuvaisuutemme siten, niin kuitenkin uskalletaan näyttää se oma kärsimys tai se oma into. Koska toinen ei voi koskaan reagoida empaattisesti tai reagoida myötätuntoisesti, jos me ei niin kuin nähdä sitä toisten kärsimystä tai toisten iloa tai intoa. Eli se on niin kuin tosi tärkeää, että me uskalletaan raottaa sitä ihmisyyttä, ihmisyyttä sen verran, että näyttää niitä eri puolia, eikä aina vaan kertoa jotain semmoista siloteltua sankaritarinaa itsestämme.
Joo, siis toi oli ihana, Anssi, esimerkki, kiitos. Ja niin kuin todella just näin kuin Anna sanoi, ja sitten jos me ajatellaan ihan fysiologisestikin, niin tunteet tarttuu. Ja niin kuin sä koit tuossa, jos et ole ihan täsmälleen samanlaista kokenut, niin ajatellaan, että sitten se on empatia, jos on niin kuin täysin, voi asettua toisen saappaisiin ihan täysin. Mutta että meillä on myös kyky kokea sympatiaa. Ja niin kuin sitten vielä ehkä sä veit siinä sen myötätuntoon, koska sä pystyit olemaan läsnä ja kuuntelemaan. Sä annoit hänelle luvan olla haavoittuvainen, eli tulla just kokonaisena ihmisenä esiin. Ja just tämmöinen niin kuin haavoittuvaisuus vaatii hirveästi rohkeutta. Ja se niin kuin myötätunto on niin kuin tavallaan, se on sitä meidän rohkeuttakin tietyllä tavalla käytännössä. Koska se, että me ollaan vaikka toisen häpeän kokemuksen äärellä, voi itsessään olla jo häpeällistä. Eli niin kuin, joka on sitten taas ainoa, mikä häpeän vapauttaa, on se, että se tulee kerrotuksi ja kuulluksi. Ja sitten taas toisaalta, jos niinku, niin mistä me löydetään myötätunto kuunnella toisen ihmisen tarinaa? Kun tarinan kertominen on se, miksi me ollaan niinku ihmisinä synnytty. Se on rohkeutta. Rohkeus tulee sanasta cur, niinku, joka latinaksi tarkoittaa sydäntä. Ja niinku siitä englanniksi courage, courage. Ja sitten, niinku, että rohkeus kertoa mun sydämeni tarina. Niin miten mä voin kertoa haavoittuvaisena ihmisenä kaikkien koko tunnekirjossa mun tarinan? Ja niin kun, jos ilman rohkeutta, ilman että mä en sulkeudu häpeään, ja sitten jotta se tulee kuulluksi, niin toisen ihmisen täytyy olla myötätuntoisena ottaa vastaan ja kuulla se. Vaikka se on vaikeeta, kun itsekin kokee ne kaikki tunteet siinä toisen kanssa.
Mulla on siinä tämmöinen arkipäivän analogia tästä myös, jos mietitään niin kuin ihmisiä kotisohvalla istumassa harjoittelemassa tämmöisiä arkipäivän empatiataitoja, että eikö ihmiset hae jotain tämmöistä vastaavaa niin kuin ihan viihdeteollisuudesta, kun ne istuu illalla alas katsomaan jotain sairaalasarjaa ja elää mukana suruja ja ilojen kanssa, niin onko se tätä samaa prosessia?
On, ehdottomasti. Sehän on niin kuin turvallinen tapa kokea koko sitä tunnekirjoja. Ja itse asiassa niin kuin hyvä leffa on semmoinen, missä on niin kuin koviakin tunteita. Siinä niin kuin voimakkaita ja niin kuin, siis oikeasti vaikeitakin tunteita. Että niin kuin sitä me kaivataan, että se on, niin kuin, se on täyttä elämää, se on merkityksellisempää, mutta se, että kun me katsotaan sitä telkkariruudun läpi, niin se on turvallinen satama. Ja se on myös tosi hyvä yksi empatian harjoittamisen tapa ja keino. Tai esimerkiksi katsoa vaikka dokumentteja. Hyvä tapa, ihan niin kuin kaunokirjallisuudenkin lukeminen.
Aivan lopuksi haluaisin kysyä vielä, että miltä tulevaisuus näyttää?
Kun me puhutaan varsinkin organisaatioista, eikä nyt pelkästään yrityksistä, vaan organisaatioista laajemmin, niin ihan oikeasti yhteiskunnassa organisaatiot on monien meidän ihmisten ja inhimillisten tarpeiden välittäjiä. Siis että on esimerkiksi koulumaailma tai pidetään huolta terveydenhuollossa tai sitten olkoon se yrittäminen, just joka luo vaikka työpaikkoja muidenkin näiden organisaatioiden ohella, niin jos me saadaan organisaatiot kukoistamaan ja edistämään ihmisten kukoistusta ja hyvinvointia, niin me päästään, meillä on täydellinen mahdollisuus luoda myönteinen tulevaisuuden kuva, jossa niin kuin kokonainen ihminen ja ihmisen hyvinvointi on itseisarvona ja voimakkaasti läsnä.
Joo, tosi hyvin sanottu ja niin kuin komppaan kyllä vahvasti, että itse toivon tavallaan yrityksiltä just sitä, että vaikka se on tärkeä päämäärä, se taloudellinen tuottavuus ja voiton tavoittelu, mutta että just niitä päämääriä, niiden kirjo kasvaisi ja se ihmiskuva tulisi moninaisemmaksi ja jotenkin värikkäämmäksi.
Nyt mä vielä lisään tuohon, kun tavallaan niin kuin organisaatiosta puhutaan, niin yksilötasolla myös se, että tavallaan kannetaan yksilötasollakin sitten taas vastuu. Että ei me vaan odoteta, että mitenkä organisaatio tai miten yhteiskunta voi toimia, vaan joka ikinen pienen pieni tilanne ja kohtaaminen, esimerkiksi tämäkin, mitä sä Anssi kerroit, on potentiaalinen mahdollisuus ihmeen rakentamiselle. Eli miten me kohdataan ihminen siinä ja miten me ollaan valmiit itse rohkeasti nostattamaan toista ihmistä niin kuin sillä tavalla hänen suurempaa hyvyyttä, mitä hän ei ehkä itse siinä uskalla tuoda tai edes tunnista tuoda esiin. Meillä on käsissämme mahdollisuus. On sitten bussikuski, joka tervehtii ihmistä, kun hän tulee töihin ja saa siitä merkityksellisyyden kokemusta. Mä saan ilahduttaa ihmistä. Ja niin kuin Et nimenomaan niin kuin tämä Anssi taas takaisin tähän sun esimerkkiin, että kun tunteet tarttuu, niin me ollaan ihmisiä, me ollaan välillä negatiivisia, me tartutetaan myös ikäviä tunteita, mutta loppupeleissä on meidän vastuu myös yksilötasolla, että mitä me syötetään eteenpäin, mitä me syötetään meidän ympäristöön, mitä kun mä astun huoneeseen, mitä mä tuon siihen huoneeseen.
Kutsutaan yksilöt ja yhteisöt mukaan myötätunnon talkoisiin. Kiitos Anna Seppänen ja Mia Paakkanen, kun olitte täällä meidän vieraana tänään. Ja jatketaan keskustelua taas 2 viikon kuluttua.
Kiitos.